Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Talentlab. Din vært er Line Grønborg.
Er du typen, der har kontanter i pungen eller sedler under hovedpuden? Så tilhører du en lille del af den danske befolkning, for de fleste klarer sig igennem deres hverdag uden kolde kontanter. MobilePay, kort og digitale transaktioner har efterhånden overtaget fra mønter og sedler. Det er praktisk og nemt, men det er ikke alle, der er ligeglade for det.
Hvis man kun er digital, når det kommer til penge, så bliver man enormt sårbar. Altså man bliver enormt sårbar, hvis man mister sit dankort, hvis man ikke kan huske pinkoden. Jeg kan give et konkret eksempel. Jeg stod nytårsaftens dag nede i Føtex i Frederiksberg Centeret for et par år siden med en ældre dame foran mig i kundeservice med en vogn, hvor der lå, vi kunne ikke få ret mange penge, men det var helt åbenlyst en nytårsmiddag til en. Og hun stod der, og hun havde brugt sin pinkode forkert 3 gange, og hun kunne ikke huske den.
Ja.
Og så var hun fuldstændig hjælpeløs. Altså skulle man have sendt hende hjem og sagt, at det så er bare ærgerligt, du må gå ned i din bank 2. januar, og indtil der kan du få noget mad. Altså det er jo lidt den situation, vi står i.
Her var det Katrine Lester, direktør for Danske Seniorer, og hun er meget skeptisk over for det kontantløse samfund. Det skal vi høre meget mere om her i Talentlab, hvor jeg i første time spiller podcasten Økonomi i øjenhøjde med Frederik Fjordbæk Bager. Samtalen om det kontantløse samfund er blevet aktuel endnu en gang, fordi det er varslet, at 1000-kronesedlen skal afskaffes frem mod 2025. Her er det podcasten Økonomi i øjenhøjde.
Velkommen til Økonomi i øjenhøjde. Mit navn er Frederik Fjordbæk Bager, og jeg har fornøjelsen af at tale med Katrine Lester på hendes kontor i København. Emnet er det kontantløse samfund. En diskussion, som er blevet højaktuel efter nyheden om, at 1000-kronesedlen skal udfases i maj 2025. Årsagen er primært for at besværliggøre hvidvask og mere tryghed for butiksekspedienter. Vi kommer ind på, hvorfor hvidvaskningen ikke kun foregår kontant, hvorfor et kontantløst samfund hæmmer flere aldersgrupper, og får lavet et godt overblik over kontanters rolle i samfundet. Diskussionen om kontanter vil fortsætte og blive mere relevant i takt med, at pengens form, her tænker jeg på kryptovaluta og blockchain, vil fylde mere. Ja, penge er ikke i deres sidste form. Jeg håber, samtalen her giver anledning til refleksion over, hvordan vi gerne vil indrette vores pengesystem. Tak for at lytte med, og god fornøjelse med afsnittet. Velkommen, Katrine Lester. Vi skal i dag snakke om udviklingen mod det kontantløse samfund. Det er baseret på en artikel, du skrev til Jyllandsposten, hvor du egentlig argumenterer imod kontantløst samfund. Du er direktør for Danske Seniorer, og de er jo så en af de målgrupper, der ville blive ramt ved, at man gik mod et kontantløst samfund. Hvad er det, du synes, der er udfordringen ved, at vi skærer ned på kontanter?
Der er flere udfordringer ved et kontantløst samfund. For det første er der en overvågningsdel, altså at alt man køber og bevæger sig rundt omkring kan overvåges. Så er der, og det er jo det, der fylder mest hos os, så er det det bøvl og besvær, det giver almindelige mennesker, hvoraf der er nogen, der enten ikke kan og især ikke, eller ikke vil bruge de digitale løsninger. Kontanter er jo noget, der har været hos os i tusindvis af år efterhånden, og er jo historisk set en enorm forbedring af samfundet og velfærden og handlen, og de er absolut stadig nødvendige. Det kontantløse samfund i dag er jo ikke noget, man egentlig har truffet en beslutning om på den måde. Det er en udvikling, som er sat i gang af en digitalisering, hvor det især er bankerne, der har presset på for, at ting skal foregå så meget som muligt digitalt, altså så meget som muligt, hvor opgaven, risikoen, arbejdet bliver lagt hos det enkelte borger, det enkelte menneske, og så lidt som muligt hos banken.
Okay, og jeg vil gerne snakke mere om banker, men lad os vente lidt med dem, og så lad os holde os til det her to punkter. Det ene, at det er nødvendigt med kontanter, og så også udviklingen mod kontantløst samfund. Lad os starte med, hvorfor er det nødvendigt med kontanter, synes du?
For det første, fordi det er det, som et stort del af befolkningen stadig gerne vil. Altså ideen med at have et samfund er jo, at det skal være indrettet på borgernes præmisser, og ikke på de erhvervsdrivende eller på bankernes præmisser. Og for rigtig mange mennesker er kontanter den foretrukne betalingsmåde, Også fordi de digitale løsninger bliver dyrere, både for erhvervslivet, men for eksempel også for foreningslivet, som vi repræsenterer. Altså hvor man har så mange små beløb, når man er nede og betaler for kaffe eller bankoplader, når man er nede i sin seniorklub, og det gør man helst med kontanter.
Ja, egentlig også bare generelt de der sådan små beløb der. Altså det er som om man sådan lidt udvisker små transaktioner. For eksempel, nu tænker jeg selv på en genbrug, jeg besøger nogle gange. Det koster lige 25 kroner at komme ind, og det er nemlig bare rart lige at have kontanter. Fordi netop ved de der små ting der, det kan jo ske, at systemet går ned, eller at man i hvert fald bliver afhængig af det digitale. Og der er det jo bare rart at kunne have andre midler til netop at gøre de der. Altså det kan både være småkøb, men ja, også større køb.
Ja, og dels fordi det for mange er mere overskueligt, hvordan de bruger deres penge, hvis de kan have pengene fysisk i hænderne. Men også fordi det koster jo penge at bruge penge, når man ikke bruger med kontanter. Altså alle transaktioner, der er digitale, har et gebyr på sig hæftet på en eller anden måde, som man skal betale. Og så er der noget helt grundlæggende i, at alle de digitale løsninger stiller nogle andre krav til dem, der skal bruge dem. Krav, som ikke alle kan leve op til. Der er selvfølgelig fokus på seniorer, men det kan også være handicappede eller folk, der ikke har udlændinge for eksempel, eller ordblinde, eller dem, der ikke er så digitalt kompetente, for hvem det faktisk er svært at holde styr på. Man kan også se, at det bliver nemmere for svindlere at komme til, når folk ikke har kontanter, fordi at beløb betyder mindre, når det er tal på et stykke papir eller på en app, end det gør, når man står med en seddel i hånden.
Ja, og ikke at der er en forbindelse der, men lad os snakke lidt om det, når vi også snakker om banker. Jeg synes, at når vi med kontanter, så synes det er vigtigt, i min familie i hvert fald, når vi snakker om den kommende generation, de små børn. Altså fordi vi prøver jo også at lære dem at have et vist forhold til penge, og det er som om det bare er det sværere, når det foregår på et kort. Fordi i barns øjne, det kan jeg da godt selv huske som barn, altså det virkede jo uendeligt, hvad man kunne med sådan et plastikkort, fordi det jo netop virkede hver gang, og mor og far tjener jo mange penge, så det er som om, man får sådan et distanceret forhold til penge, når det ikke er kontant. Hvorimod, når det er kontant, så har man ligesom en fornemmelse af, hvor meget har jeg egentlig, hvad er det egentlig, jeg står med her, og hvordan matcher det, hvad jeg skal købe?
Og der er jo sikkerhed i kontanter. Du ved, hvad du har, når du står med dem i hånden. Hvorimod alle de former for digitale betalingstransaktioner, for det første de er afhængige af en infrastruktur, der skal fungere. Altså strøm, internet, adgang til mobilnet eller lignende. Og for det andet, så er de jo... Altså der er jo en måde at bruge og købe ting på, som bare er anderledes, hvis du ikke kan bruge kontanter. Og for rigtig mange er det naturligt. Altså i min generation og de yngre generationer er det naturligt, man har sjældent kontanter. Men jeg synes, jeg savner lidt en eller anden form for samfundsrespekt for dem, der har det anderledes. Der er en ensretning i det kontantløse samfund, som jeg undrer mig over, at det ikke vækker et større politisk skrig og et samfundsmæssigt brede, at man på den måde lægger op til, at vi skal alle sammen gøre det samme, når det kommer til penge. En gang var man nødt til det, fordi det var det, vi havde. Vi havde ikke andre muligheder end kontanter. Men nu bliver det dikteret mere eller mindre ovenfra, at vi skal alle sammen bruge det digitale. Jeg synes jo faktisk, at vi som samfund har en forpligtelse til at sige, at vi har forskellige muligheder igen, efter hvad det er, borgerne kan og vil. Hvis man er kun er digital, når det kommer til penge, så bliver man enormt sårbar. Altså man bliver enormt sårbar, hvis man mister sit dankort, hvis man ikke kan huske pinkoden. Jeg kan give et konkret eksempel. Jeg stod nytårsaftens dag nede i Føtex i Frederiksberg Centeret for et par år siden med en ældre dame foran mig i kundeservice med en vogn, hvor der lå ved Gud ikke for ret mange penge, men det var helt åbenlyst en nytårsmiddag til en. Og hun stod der, og hun havde brugt sin pinkode forkert 3 gange, og hun kunne ikke huske den.
Ja.
Og så var hun fuldstændig hjælpeløs. Altså skulle man have sendt hende hjem og sagt, at det så er det bare ærgerligt, du må gå ned i din bank 2. januar, og indtil da kan du få noget mad. Altså det er jo lidt den situation, vi står i, når et kort bare kan blive spærret eller stjålet. Og det samme med vores telefoner. Nu er vi alle sammen kørt på MitID og MobilePay. Altså hvis man får stjålet sin telefon, så er man hjælpeløs i rigtig mange sammenhænge. I gamle dage kunne man tage sit pas i hånden, eller sit kørekort, eller sin lille fedtede bankbog på papir, og så kunne man gå ned i en bankfilial, og så kunne man hæve 200 kroner, som man i hvert fald havde til de næste par dage. Og det er jo helt væk nu. Fordi det med kontantløs samfund, det handler jo dels om, at man har ret til at betale med kontanter i butikkerne, men det handler jo også om, hvorvidt man kan aflevere kontanter, og hvordan butiks- og erhvervsdrivende kan få fat i kontanter, eller komme af med de kontanter, de tager imod. Og der ser vi, at der bliver lukket mere og mere, ikke fordi man lovgiver om det, men fordi man det, man kalder rationaliserer, sådan at færre og færre banker og bankfilialer tager imod kontanter, ellers så tager de meget store gebyrer for at håndtere kontanter. Vi har eksempler på, at en forening, der kommer ned med nogle tusind kroner, de har tjent på et bankospil, hvor folk jo har siddet og lagt 10 kroner for en plade, at de bliver opkrævet gebyr på 65 kroner for at aflevere deres kontanter i en lokal bankfilial. Altså, hvor er det, vi er henne? Ideen med hele det at have et betalingssystem, at vi er gået væk fra varetransaktioner og et byttehandelssystem, var jo, at det skulle være gratis. Altså, det skulle ikke koste folk penge at bruge penge. Og når man går ind i et kontantløst samfund, så er man nødt til at sige, at det koster penge.
Ja, og det er, jeg synes, det er sådan en velkendt Facebook-opslag, i hvert fald for mine venner, at man deler den her historie om, at du har en 100-kroner seddel, og den går du ned til bageren med, ja. Og bageren bruger den 100-kroner seddel til sin mekaniker, og mekanikeren bruger den til sin rengøringsassistent, og sådan de 100 kroner, de kommer ligesom i omløb og mister ikke værdi, men hvis man skulle gøre det via digitale betalinger, så er der nemlig lige et lille gebyr, så den 100-kroner seddel, når den først kommer frem til rengøringsassistenten, altså så er den måske 95 kroner værd. I hvert fald for at tegne et billede af det. Og det er jo netop, hvorfor skal pengene miste værdi, bare fordi de cirkulerer? Og det er jo netop det der, hvad er det for en ydelse, banken gør, som, ja, hvad kan man sige, retfærdiggør, at pengene skal miste værdi?
Og altså, ideen er jo, at vi har en nationalbank, og der kan bankerne både sætte penge ind og låne penge, havde nær sagt. Og det er jo ligesom den forskel i den rente, de giver nationalbanken, den rente, de giver kunderne, finansierer jo også det at have et kontantsystem herunder inflationen, som jo også udhuler en kontantsværdi, det skal man huske på. Men når vi når til de digitale transaktioner, så bliver det lagt et ekstra gebyr oveni. Og på dankortet har man jo lovmæssigt reguleret, at det må ikke koste penge for kunderne, men det koster jo penge for den, der tager imod pengene, altså for butikken. Der er et gebyr på for en erhvervsdrivende, også et gebyr på mobile pay, selvom det ikke er for den private kunde. Altså, så der er nogle skjulte meromkostninger ved det kontaktløse samfund, som man ikke rigtig, synes jeg, er helt ærlig omkring. Og så er det klart, der er jo også nogle omkostninger ved et kontantsamfund. Altså, det koster noget at tælle penge, og banken skal håndtere penge, og der sad i gang en dame eller en mand ved kassen, der tog imod penge og pænt talte dem op og satte dem ind på en bankbog. Man håndterer kontanter på alle mulige måder, det koster penge. Men man har jo, dengang man udviklede alle de digitale løsninger, så var alle bankkunder med til at betale for dem, uanset om de var digitale eller ej. Og nu, hvor man har udviklet dem og alle har betalt for dem, så begynder man at lægge op til, at dem, der ikke vil bruge dem, som har været med til at betale for udviklingen af dem, de skal betale ekstra for at bruge kontanter i forhold til gebyrer, i forhold til, at de kan komme af med kontanterne. Så der har man jo lidt som lavet udviklingen løbe indenom, også fordi man ikke har lovgivet omkring, ligesom man gjorde med dankortet, som jo var det første, der kom frem, at man ikke har, hvor der er regler for, hvad kunderne må tage, eller at kunderne ikke kunne få et gebyr, men også for risikoen, altså hvis et dankort bliver misbrugt. Hvis du bliver stjålet, hvis en tyv har afluret din pindekode, altså der er jo en risiko, der er en grænse for din selvrisiko. Når vi kommer til det kontantløse samfund, hvor folk sidder og betaler deres regninger på computeren og kan lave overførsler, så har man jo afskaffet det. Så hænger borgeren på hele regningen for at være blevet snydt og svindlet. Fordi det kontantløse samfund på en eller anden måde ikke er indrettet på almindelige mennesker, men er indrettet lidt til, at det skal være nemt at bruge mange penge og flytte mange penge hurtigt. Og det gavner ikke almindelige mennesker.
Så der er nogle konsekvenser ved, at vi udfaser det. Og så er der også nogle fordele, hvilket indtil videre lyder som om det er mest for de erhvervsdrivende. Hvad er det igen, man siger er rationalet bag at udfase kontanterne?
Det kan jeg kun se må være, at man kan spare penge. Altså at det gør det nemmere for banker og butikker ikke at skulle håndtere kontanter, fordi de i forvejen har digitale løsninger. Der er jo ikke nogen tvivl om, at de digitale løsninger for rigtig mange mennesker er det rigtig godt enten et supplement eller en afløser for kontanter. Jeg tror, de fleste af os er jo vældig glade for, at vi har en webbank derhjemme, hvor vi kan betale vores regninger. Vi kan sætte dem på betalingsservice. Vi er ikke afhængige af, dengang jeg var barn, at man skulle nå ned i banken og hæve penge inden klokken 4. Og hver torsdag, fordi der havde de åbent længe til kl. 18, der var meget, meget lange køer nede i banken, så stod man der med sin lille fedtede papirbog for at kunne hæve sine 50 kroner. Det var mange penge dengang. Og hvis man smed den væk, så havde man et kæmpe stort problem. Så det er klart, at der er jo nogle fordele for at digitalisere dele af vores pengestrømme. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men det vi protesterer imod, det er, at man gør det umuligt stadig at bibeholde en mængde af kontanter. Og jeg synes jo, det er påfaldende, at man i Danmark taler meget om det kontantløse samfund, hvorimod man i Sverige, som jo i øvrigt har mere lempelige regler, altså i Sverige må en butik godt sige, at de ikke tager imod kontanter, men der er det stadigvæk sådan, at myndighederne anbefaler, i forbindelse med den her krisekommunikation, om hvis nu krigen kommer, eller hvis der sker en alvorlig katastrofe, en alvorlig ulykke, så anbefaler myndighederne sådan, at man skal have vand til 3 dage, man skal have en batteridrevet radio i hjemmet. De her ting i forhold til, hvordan man kan klare sig i op til 3 dage, før hjælpen når frem. Det er både, hvis russerne kommer, men det er nu også bare en alvorlig snestorm, for eksempel, eller hvad der nu kan ske. En af deres anbefalinger er, at man har kontanter. Og det er jo netop for, at man kan få købt de basale fornødenheder i sit nærsamfund, selvom der sker et stort nedbrud, for eksempel et cybernedbrud på bankernes server. Altså tænk, hvis Nets går ned, det har vi jo engang imellem set, heldigvis kun i kortere tid af gangen, så kan vi pludselig ingenting. Og der er vi jo nødt til at erkende, at vi er ekstremt sårbare, hvis vi har et kontantløst samfund.
Ja, og det virker som om, det kan ske på flere måder. Jeg har selv prøvet at arbejde i en café, hvor Nets gik ned sådan fredag eftermiddag, og det var da totalt kaos, og det var også sådan, hvad skal vi så gøre? Altså, fordi er det så caféen eller butikken, der har ansvaret for at løse det? Fordi kunderne har jo ikke kontanter, fordi det er usædvanligt i hvert fald, men de kan heller ikke hæve dem. Så ja, der opstår bare kaos meget hurtigt i sådan nogle situationer. Og det tror jeg måske bare var sådan en serverfejl. Du snakker også om, at man kan blive hacket, og det gør det jo kun endnu mere risikabelt.
Vi har ingen backup. Jeg har engang været tjener på Jensens Bøfhus. Der havde vi en fluesmækker, altså, som det hed dengang, som jo var en analog dankortautomat, hvor man kørte, lagde dankortet, og så kørte man sådan en lille slæde eller sådan en dims ind over den, og så fik man et aftryk af kortnummeret på den i et par 3 lags gennemslagspapir. Og det var jo netop til, hvis dankortmaskinen ikke virkede, så kunne man sådan fysisk alligevel lave en betaling på et dankort. Sådan noget er jo også helt væk. Vi har afskaffet checkhæftet, som jo er et analogt kontantløst samfund, hvor man siger, fordi det var ikke brug for det, fordi det var jo et, tror jeg, desværre også nemt at misbruge.
Mm.
Men vi har jo helt afskaffet de der backup-systemer til en situation, hvor vi i længere tid, for det er ærgerligt for en café at miste en fredagsomsætning, fordi at man ikke kan opkræve penge. Det er jo en værre situation, hvis det er i 3 dage. Lad os nu bare holde det lidt lavpraktisk og uden at sætte panik i, men i forbindelse i en snestorm. Altså, eller vi ser kabler bliver gravet op, eller en solstorm sætter vores mobilmaster ud af drift i en længere periode. Hvad det nu kan være. Så er vi enormt sårbare, som om vi ikke vil holde os til det. Vi vil hele tiden holde gang i historien om, hvor meget nemmere det er at være kontantløst. Det er det langt hen ad vejen for rigtig mange mennesker, men det er det ikke hele vejen, og for en stor gruppe af borgere er det ikke lettere, tværtimod. Og vi har jo det kontantløse samfund, som vi for eksempel ser i Sverige, som jo er et eksempel, hvor butikker får lov til at sige nej til kontanter. Det gør de, fordi det er blevet så dyrt for dem at håndtere kontanter. Hvorfor er det blevet så dyrt for dem at håndtere kontanterne? Det er, fordi bankerne gør det dyrt og besværligt for butikkerne at håndtere kontanter. I gamle dage, bare for 5 år siden, da jeg begyndte her i Danske Seniorer, vi har en lille butik, hvor vi sælger udflugter og ture, og vi tager selvfølgelig imod kontanter. Gamle dage pakkede vi dem jo i en lille pose, og så gik vi ned og afledte den i døgnboksen ned i banken. Nu har de jo lukket døgnboksen. Nu er vi jo nødt til og samle dem sammen og pakke dem og få et firma til at komme og hente dem for os, som kan håndtere den del af det. Altså det er en fordyrelse og en besværliggørelse for os at kunne håndtere kontanter. Det er noget, banken har fundet på. Det er jo ikke borgerne, der siger, at det skal være sådan. Det er, fordi de sparer penge på at nedlægge en døgnboks, og den besparelse henter de jo faktisk på at gøre det mere besværligt for butikkerne, som så kan sende det værre videre til kunderne. Eller sige, det må de ikke i Danmark, men i andre lande kan sige, så er der en gruppe af kunder, vi slet ikke vil have. Fordi det er så dyrt at håndtere kontanter for butikkerne, at de kan vælge at sige, hvis vi lader være at gøre det, så kan godt være, at vi mister 10-20% af vores kunder, men samlet set kan det bedre betale sig. Mm. Det er jo, altså det synes jeg er jo helt urimeligt.
Du lytter til Radio 4.
Vi er i gang med Talentlab, hvor jeg, Lene Grønborg, spiller de bedste danske fritidspodcasts for dig i 2 timer. Og her i første time er det podcasten Økonomi i øjenhøjde med Frederik Fjordbæk Bager, som i dag taler med Katrine Lester, direktør for Danske Seniorer, om det kontantløse samfund.
Så hvis vi snakker om banker, der er sket en vis udvikling der. Jeg oplevede det selv her for nogle måneder siden faktisk, hvor jeg besøgte min bank op i Aalborg, eller en filial af min bank. Og netop, jeg havde glemt mit kort i København, så jeg tænkte, okay, jeg går bare ned i min bank og hæver nogle kontanter, og så har jeg til weekenden. Til min store overraskelse, så havde de jo sådan netop lukket for, at jeg kunne hæve penge, og jamen, jeg kunne jo bare gå ned i en hæveautomaten. Jamen, det var det, der var problemet. Jeg har ikke mit kort, og nu står jeg her i min bank og vil gerne have kontanter. Hvorfor må jeg ikke få nogen af dem? Og det, altså, det slog de jo bare væk med, at jamen, det gør de ikke. Hvad er det, altså, er det, det er jo et generelt billede, der så sker, og du siger, at det er fordi, det er blevet dyrere, eller det er blevet for dyrt at gøre det her med kontanter. Jeg kan godt se en vis idé i, at de tjener jo ikke penge på at give kontanter til folk. Tværtimod så koster det dem nogle ressourcer, men for mig at se, så virker det alligevel som en service, som en bank skal have. Fordi de netop jo skal administrere vores penge, og der er også kontanter. Og selvom det egentlig kun er 5% af den samlede pengemængde, men man vil jo stadig gerne have ret til at tilgå kontanter.
Og det er jo en absurditet, at hvor en butik i Danmark er forpligtet til at tage imod kontanter, så er en bank det ikke. Og det er jo dem, der har deres rolle i økonomien, er at håndtere penge. Og så kan de vælge som de eneste at sige, at lige den del af penge er pengevæsenet, der er kontanter, det vil vi ikke håndtere. At det giver ingen mening, og det er åbenlyst hul i loven, fordi der er jo aldrig nogen, der vil have sagt, at det er i orden, at en bank ikke har penge. Nej. Og det er jo lavet, fordi der er aldrig nogen, dengang man lavede lov omkring, at butikker skulle tage imod kontanter, der kunne forestille sig, at banker ikke ville tage imod kontanter. Det vi ser er jo kontantørkner, fordi at i en by for eksempel, så lukker de alle filialerne for kontanter. Og så har jeg har jo også prøvet at have en dialog med Finans Danmark, som er bankernes hovedorganisation, og med politikere, sagt, jamen kunne man så ikke det mindste lave en aftale, og siger, i den her by, så har der mindst én filial, der tager imod kontanter. Og så siger de, det må de jo ikke, fordi det er jo karteldannelse. Bankerne må jo ikke aftale indbyrdes, at hvem det er, der skal tage imod kontanter. Og det forstår jeg jo godt, at man ikke må. Jeg er jo tilhænger af fri konkurrence og er modstander af, at man laver for mange aftaler. Men så er man siger, så må vi jo løse det på en anden måde, så vi er sikkerhed for, at der er et sted i et lokalområde, hvor de tager imod kontanter, og hvor man kan få udleveret kontanter. Og en model, vi har foreslået, er jo at kigge på den model, man har på lægemiddelområdet, hvor at der indgås en aftale, jeg tror den forhandles hver 4. eller 5. år, hvor man aftaler, hvilke apoteker, der har åbent. Døgnapoteker, der er åbent om aftenen og om natten og i weekenden. Det er jo for at sikre, at folk kan få adgang til medicin, også selvom det er midt om natten eller på skæve tidspunkter. Så der er jo ligesom lavet en aftale for, hvor i landet det er. Og det koster jo nogle penge, for det er jo dyrt for et apotek at holde åbent om natten, fordi der ikke er så mange kunder. Og der er jo lavet en udligningsordning, sådan at de andre apoteker er med til at betale til det apotek, der så skal holde åbent. Og sådan en løsning kunne man jo også lave på kontantkasser, så man er sikker på, at der i et lokalområde altid er mindst én filial, der tager imod og håndterer kontanter. Og en del af den aftale synes vi jo så også skal være, at de ikke må tage gebyr for det. Altså når for eksempel en lokal seniorforening kommer ned, fordi de har opkrævet deres kontingent analogt i kontanter, at de så har mulighed for at aflevere det, uden at de bliver sat i gebyr.
Ja, Jeg overvejer lidt, hvad er forskellen så mellem det der med apoteket og banker, hvis vi snakker det her med, at det ikke skal være en mafia, eller hvad ordet var. Altså, at, hvorfor må de godt gennemføre den aftale?
Det er, fordi det er lægemiddelstyrelsen, der sidder og forhandler aftalen i virkeligheden. Lægemiddelstyrelsen sidder og udpeger. Apotekerne kan skrive ind, om de gerne vil være døgnapotek, eller ja eller nej, eller de kan blive det pålagt. Altså, du har en myndighed siden. Det kunne man jo have Finanstilsynet, som tilsvarende er den øverste myndighed, der siger, at i den her by vedtager vi, det er Spar nede på Hovedgaden, og på den anden by, så er det Danske Bank nede på Algade. Og altså, du ved, lige så snart der er myndighed ind, så er det jo ikke karteldannelse. Og så er det jo også dem, der skal afgøre, hvordan man vil udligne, hvis man synes, der skal være økonomi i det også. For det er klart, jeg forstår godt konceptet om, at vi ikke ønsker karteldannelse, vi ønsker ikke, at de laver aftaler indbyrdes om noget som helst, hverken deres rentesatser eller noget som helst andet, for det skader jo forbrugerne. Men her har vi en samfundsopgave. Altså betalinger, mønter, møntvæsen er jo kritisk infrastruktur. Altså du skal jo have adgang til det. Og det er derfor, ligesom adgang til lægemidler, så er det også, mener vi, adgang til kontanter af kritisk infrastruktur. Og derfor er det jo nødt til at være noget, hvis det ikke kan lade sig gøre uden regulering, så er vi nødt til at regulere det.
Ja, og det er netop et nøgleord det her med, at det er kritisk infrastruktur. Blandt andet i forlængelse af det her med, hvad hvis det digitale går ned, eller det der
hele
med, at man bliver
hacket. Hele den gruppe af brugere, der ikke kan finde ud af det, ikke har overblik over de digitale løsninger, af den ene eller den anden årsag, er man nødt til at have kontanter til dem. Og rigtig mange borgere bruger stadig kontanter, når de handler. Rigtig mange borgere har det som backup. Også udsatte borgere, hvor man ved, hvis man er besvær med sin økonomi, så er det nemmere at styre, hvis man tager 4 konvolutter, og så tager man de penge, man må bruge hele den her måned, og så lægger man ned uge for uge hver konvolut, så er det nemmere at overskue.
Ja.
Og det synes virkelig, vi gør en stor del af samfundet en bjørnetjeneste. Og det siger også noget om, hvad det er for et samfund, vi ønsker, om vi ønsker, at vi stadig skal have kontanter. Fordi et kontantløst samfund er et 90% samfund. Er måske et 80% samfund. Man kan altså diskutere et samfund på en gruppe af flertallets præmisser, men hvor mindretallet efterlades helt hjælpeløse og uden muligheder.
Jamen nu kalder vi det 90%, at størstedelen de måske er klar på at kontanter fjernes fra samfundet. Men det er jo alligevel noget, der er os alle nærliggende. Netop fordi vi har alle sammen kort, og vi er derfor alle sammen i risiko for enten at miste kortet, server går ned og blive hacket. Altså, det burde jo være en folkeret på den måde netop at have adgang til kontanter, til vores penge. Og også lige for at gentage den der point med, at der er et eller andet i det der med at have penge fysisk. Fordi det der med at have dem op i en sky eller noget andet, det gør det jo bare så meget mere virkelighedsfjernt. Altså jeg tænker også på det der med, hvordan ved vi overhovedet, hvor mange penge der er, hvis det er op i en sky? Altså fordi så kan vi jo godt, så kan den ene dag, så kan en eller anden sige, at jamen, der er jo 2.000 milliarder kroner. Men hvor ved vi det fra? Og så kan de måske vise os, det står et eller andet sted på en skærm, men det tal, det kan jo ændre sig den næste dag. Det kan også bare være noget, der er blevet fremtryllet på en eller anden måde. Der er bare så mange usikkerheder med det digitale. Mens med kontanter, der har man altså selv en måde for at tælle, hvor mange penge har vi egentlig.
Ja, så må man sige, at det digitale kan jo kun gå for eksempel ned til en vis aldersgrænse. Altså børn har jo ikke muligheder for at bruge de digitale løsninger. Jeg tror, man skal være 13, for at man kan få sådan et debit mastercard. Det er hvad vi sætter ned, men også for at få mobile pay og sådan noget. Før det så i hver form for transaktion, hvor børn er involveret, for eksempel hvis et barn skal gå med sine venner i svømmehallen og skulle betale for entréen, så er man jo nødt til at give mange kontanter med. Hvis de skal have penge til at gå ned i skoleboden og købe en bolle til frokost, så skal de have kontanter med. Der er masser af steder i samfundet, hvor du har grupper, som af den ene eller anden årsag ikke kan få digitale løsninger eller ikke ønsker dem. Blandt vores medlemmer er der stadig en del, der ikke har en e-mailadresse. De er fritaget for digital post fra det offentlige. De har ikke dankort. Måske fordi de ikke så rigtig kan huske koden altid. De har ikke en smartphone. Og sige til de mennesker, Det er bare ærgerligt. Nu har vi lavet et samfund, hvor I ikke er velkommen. Altså, vil vi virkelig være det bekendt?
Ja.
Og så er der hele svindeldelen. Og det er simpelthen også nødt til at sige, et del af argumentet for det kontantløse samfund, det er, at kontanter jo, og det er der jo ingen tvivl om, også bliver brugt til sort arbejde, til bedrageri, til narko, til alle de her sorte sider af samfundet. Og det er jo også rigtigt, at der er visse dele af den sorte økonomi, foregår mange kontanter. Men man må sige, at den digitale økonomi er også fyldt med svindel. Altså, når Danske Bank i Estland kunne køre, hvad var det, 19 milliarder igennem i hvidvask, det var ikke kontanter. Det var ikke, fordi svindlerne stod der med bruser med russiske rubler i, vel? Det var jo digitale transaktioner, hvor det hele går meget stærkt, og det skifter konto, og det flytter den ene vej en anden vej, og penge kan flytte sig med mange konti mange gange på en dag. På samme måde med alle de her bedragerier mod ældre, der foregår i øjeblikket desværre, som jo er enormt udspekuleret. I gamle dage kunne man jo også stjæle en gammel dænke på, det er der slet ikke nogen tvivl om, men nu kan de jo pludselig miste alt, hvad de ejer og har, fordi en svindler er dygtig til at lokke det ud af dem. Og lige om et øjeblik, det er nødt til at sige, det her med AI, lige om et øjeblik, så bliver mormor ikke bare ringet op af en, der siger, at han er fra banken. Så bliver mormor ringet op af en, der lyder som om, det er Carl Peter, hendes søde lille elskede barnbarn, der lige beder hende om, om hun ikke lige kan lave en overførsel, fordi han helt akut står med et eller andet stort problem. Og han vil lyde sådan i telefonen, som om det er Carl Peter, ikke? Fordi det kan de her snyde ting, og vi efterlader ikke bare ældre. Det her kan snyde os alle sammen enormt sårbare for enorme mængder af penge, vi kan miste på meget kort tid.
Ja, og det er flere gode eksempler, og man kan se dem lige med Danske Bank. Altså, havde det været 19 milliarder, der skulle have overføres i kontanter, så havde det faktisk måske været lidt mere åbenlyst, at der foregik et eller andet, som ikke skulle foregå. Og netop sort arbejde, må ikke også der er nogen, der er mobile payer for nogle tjenester. Og egentlig også det der med, nu bringer vi det her med, at man også bliver snydt. Jeg har en kollega, der blev snydt, og han er ung, klog fyr. Men netop, der stod bare Nordea på telefonen, så man er allerede der, hvor at det er så nemt at snyde, og det er jo ikke åbenlyst. Altså nu er det ikke en prins fra Nigeria, der skriver til en, altså det er jo blevet ret udviklet, hvordan man kan snyde folk. Og netop, hvis man fjerner kontanterne, det virker som om, man bare øger risikoen for, ja, egentlig, at man svækker hele det økonomiske system, eller i hvert fald pengesystemet, og det virker bare så minimalt, hvad det er, man får ud af det. Altså, fordi hvad jeg hører, så er det jo egentlig bare, at man sparer nogle penge hos bankerne, og så kan de måske snakke om hvidvask, men som du har lige nævnt, så er det jo ikke noget, der garanterer, at der ikke bliver hvidvask.
Jeg tror ikke, der er ret mange, der har været de her sager med svindel, hvor folk har mistet 400.000 kroner og blevet trukket på deres konto, fordi de troede på, at det var banken eller politiet, der ringede, og nu var det vigtigt, at de fik reddet deres penge, fordi deres konto var hacket og alle de her ting. Jeg tror simpelthen ikke, der er ret mange mennesker, der har vidst, at en forkert overførsel, så kunne de miste 400.000. Altså, jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg vidste ikke, at jeg kunne overføre så mange penge, og de var væk i det sekund, det var sket. Man har lavet nogle systemer, der er lavet til, at det skal gå hurtigt, det skal være nemt, og man skal kunne flytte store summer. Nu ved jeg, at der er blevet lavet en aftale, som bankerne og Finans Danmark har været med i, erhvervsminister Morten Bødskov, som faktisk tager de her ting seriøst, der siger, at der skal sættes en overgrænse på 50.000 for en straks overførsel. Altså, så du aldrig kan flytte mere end 50.000 med det samme. Jeg synes jo, det burde være en rettighed, og det burde være udgangspunktet, at du som borger først skal flytte penge med 24 timers varsel. Og så må du gå ned til din bank og bede om at få lavet det hurtigere, hvis du har brug for det. Langt de fleste overførsler i dag, du har behov for en regning, betaler man jo først dagen efter. Så har man jo mulighed for at stoppe det. Bankerne har jo algoritmer kørende. Jeg har selv prøvet, at vi har ligesom alle andre fornuftige organisationer, sådan en totrinsgodkendelse af overførsler her i Danske Seniorer, at der var blevet lagt en overførsel op, som bankens algoritme så var mistænkelig, og hvorefter de ringede til mig og sagde, mener I virkelig det her? Skal vi ikke stoppe den? Og jo, de skulle stoppe den. Og den var også, altså vores sikkerhedssystem virkede, den var aldrig gået videre, men bankernes sikkerhedssystem virkede også. Så jeg må også sige, der er jo systemer, der kan fungere, og alligevel bliver folk snydt, og alligevel kan man flytte konti Altså, man har lavet nogle systemer, hvor du bare kan flytte penge, der er kommet ind på din konto, kan du flytte ud af din konto igen lynhurtigt, uden at banken stopper det. Og det forstår jeg heller ikke. Altså, så bliver der købt gaming alt muligt. De siger, at de siver ud af det der, fordi banken ikke kan gøre noget ved, når først pengene er væk, så er pengene væk, og det kan gå ganske stærkt. Det forstår jeg heller ikke, at man ikke kan stoppe. Og det samme med det med telefonerne. Altså, hvordan kan de snyde sådan, at det ser ud som om, at det er en åbenlyst fejl et sted i vores telefon, den måde, vores telefonsystem er skruet op på, at det kan se ud som om, du ringer fra et andet nummer, end du ringer fra. Mm. Det må de kunne lukke.
Altså, det er selvfølgelig også svært at bekæmpe, før man ved, er det. Noget, jeg tænker på lige nu, det er omkring det her med erhvervsdrivende. Fordi vi har nogle ulemper for privatpersoner, vi har også til dels for samfundet generelt, men hvis vi nu kigger på de erhvervsdrivende, hvad ser du af ulempen for dem, hvis man skulle gå over mod et kontantløst samfund?
Ulempen for dem er jo, at der er en gruppe kunder, de kan tiltrække længere, altså som ikke kan komme hos dem. Og så er ulempen jo, at gebyrskruen kører jo i forvejen for fuld hammer på, for fuld skruetrækker, ikke for hammer selvfølgelig, når det er en skrue, på transaktioner. Altså, du betaler et gebyr som erhvervsdrivende for, at nogen køber noget hos dig standkort. Du betaler et gebyr, hvis du køber noget hos dig mobile pay. At jo, når man fjerner kontanterne, så fjerner man jo også, kan man sige, den ekstra mulighed, du har for at få penge ind, uden du skal levere afgifter til bankerne. Så der er jo nogle ulemper på sigt. Jeg forstår godt, at de erhvervsdrivende små butikker lige øjeblikket føler sig som en luks mellem to negle, fordi de både skal have udgifterne til at håndtere dankortautomater, til mobile pay og til de digitale løsninger, og de skal have udgifterne til at håndtere kontanter, som i gamle dage jo ikke var en udgift for en butik. Som sagt, du betalte pengene sammen, det brugte du måske lidt tid på, men så heller ikke mere. Og så gik du ned i en døgboks med dem, og så stod de på din bankkonto dagen efter. Bankerne siger, at du kan ikke aflevere dem. Du skal have selskab til at håndtere dem, altså Jomis eller et eller andet, der skal komme og hente dem. Eller du skal ned og aflevere dem og sætte dem ind i en automat, og det tager banken jo et gebyr for. Altså på den måde er de erhvervsdrivende, især de små erhvervsdrivende, jo havnet som lus mellem to negle mellem kunderne, der efterspørger forskellige betalingsmuligheder. Og så bankerne, der siger, uanset hvad de vælger, så bliver det smadret dyrt for dig. Og der er altså gået noget galt et sted, fordi det er jo ikke, jeg ved godt, både hvidvaskregler og regler mod terrorfinansiering og problemer med bankrøverier og alt muligt forskyldning for alt muligt. Bankerne skovler penge ind i øjeblikket. Den ene bank efter den anden leverer rekordresultater. Der er gået noget galt i vores samfund, når de kan få lov alle sammen at tjene så mange penge, og alle udgifterne havner hos forbrugerne og hos de små erhvervsdrivende.
Du lytter til Radio 4.
Og lige nu lytter du til podcasten Økonomi i øjenhøjde med Frederik Fjordbæk Bager, som i dag taler med Katrine Lester, direktør for Danske Seniorer, om det kontantløse samfund. Det er en snak, som er blevet yderligere aktuel, fordi 1.000-kronesedlen skal afskaffes frem mod 2025. Vi kommer tilbage i podcasten her.
Der er i hvert fald noget interessant i, at man siger, at det er blevet dyrere for en bank at være bank, og derfor er man nødt til at lave gebyrer. Og så netop sidste år, så har de rekordår med 26 milliarder kroner i overskud. Ja. Altså, man tror, at nogle af de penge så godt kunne gå til det der med gebyr, men hvad tror du?
Jeg må også sige, at de lever ikke. Vi har jo vedtaget, at banker er kritisk infrastruktur. Det har vi gjort ved, at vi jo også har lovet at holde hånden under banker i tilfælde af en ny finanskrise, at der er nogle banker, som er systemiske, som vi i virkeligheden garanterer, man grundlæggende sige, de opererer i markedet med statskassen som backup. Fordi vi kommer til at redde, hvis de er ved at gå ned. Det skete under finanskrisen, nu har vi systematiseret det, ikke? Vi kommer til at redde dem. Så til gengæld for det, må de jo også levere noget samfundsansvar. Og det synes jeg faktisk, jeg savner her på kontantområdet, hvor det eneste, det handler om for dem, det er at minimere deres egne udgifter.
Og hvis det skulle være samfundsansvar, altså fordi, så en del, det vil være okay, jamen vi lader kontanter blive, vi har hørt jer, kontanterne bliver. Men vi snakker vel en lidt større paraply af samfundsansvar. Hvad vil du sige med det?
Jamen for det første, at de skal håndtere kontanter i alle filialer, og det ikke skal de ikke må opkræve gebyr for kontanthåndtering. For det andet, at de holder kanalerne, blandt andet med kasserne, åbne for folk, der gerne vil bruge kontanter. Og så samler en større indsats, og måske også et større økonomisk ansvar fra bankerne i tilfælde af svindel. At det ikke er borgeren selv, der er blevet lukket. Altså det er jo banken, der har lavet den infrastruktur, der gør det muligt, at du kan blive ribbet for 400.000, fordi der ringede ind, der lød som om, han var fra politiet. Det er fordi bankerne gjorde det muligt. Det var jo ikke muligt gang med kontanter. Der havde jo nogen, der havde 400.000 kroner lige hjemme i skuffen. Og hvis der var, så skulle man stå og skuffe, ikke? Og så var det måske ligesom selv ud om det, så var det i hvert fald penge, de havde holdt skjult for den ene eller den anden.
Ja.
Og alligevel så havner hele regningen for det her. Altså på Dankortet har vi aftalt, at der er en selvrisiko for kunden, hvis ens kort bliver stjålet. Det er fuldstændig automatiseret, hvor mange gange du kan trække penge på et Dankort på kort tid i automater, før kortet lukker af sig selv. Jeg har også prøvet det, jeg var ude at drikke en øl en eftermiddag med en veninde. Da vi går ned for at spise en sandwich bagefter, så opdager mit kort er væk. Da jeg ringer til Nets for at spærre mit kort, der er mit kort spærret. Fordi de har set, at der er blevet nogen er gået rundt. Jeg har ikke en rimelig høj selvrisiko, fordi de har luret min kode, mens jeg har stået og tastet ind. Det accepterer jeg trods alt mindre, end der var trukket fra mit kort. Og jeg havde jo, det synes jeg jo ikke selv, det havde jeg jo selvfølgelig ikke fået dækket ordentligt af. Det er man jo nødt til at sige.
Ja.
Og det er ansvar for at tage med sig. Men der var en grænse for, hvor meget jeg kunne tabe. Det er der jo bare ikke på de der, stort set ikke på de digitale løsninger, når det først får lov at køre. Nu siger jeg, at der bliver grænse for 50.000. For det er det, de vil lave. Den anden nye aftale siger, det er det, der kan være en straks overførsel. Det er bare med mig også mange penge for en
lille mennesker. Det er nok de færreste, der har lyst til at miste 50.000 stadig.
Ja.
Sådan, det er en grænse.
Ja, det er bedre end ingen grænse, eller 400.000, som der var nogen, der havde som grænse før, ikke?
Jo, jo. Altså, jeg ser også en del af det her med samfundsansvar, som bankerne har, altså, fordi de er jo en finansinstitution, og de står også for at skulle være formidler af penge, og der taber de jo lidt af ansvaret, hvis de ikke håndterer kontanter. Men der er også noget med det skel, der er kommet mellem, hvordan banker klassisk fungerede, altså du lægger penge i banken, og så får du en indlånsrente tilbage igen. Altså både den er nærmest ikke eksisterende, og i senere år har man jo også et negativ rente, altså at man har skulle betale for at have penge i banken, hvilket jo virker lidt forrygt. Men så netop også, at gebyrene og prisen på renten, eller egentlig bare renten, er jo steget så meget i forhold til, hvad indlånsrenten er steget med, at det jo bare blevet meget federe at være bank, men uden at der er kommet en service eller nogle goder tilbage til brugerne, til kunderne, til borgerne. Og ja, det virker egentlig bare til at skulle fortsætte.
Ja, og vi har jo altid betalt penge for at have penge i banken, når man så må sige, forstået på den måde, at dengang man måske fik 2% i rente af sit indestående, dengang, det har man jo trods engang gjort, så ville man jo vise, at hvis man har penge stående i Nationalbanken, hvad man som almindelig borger ikke kan, og ikke skal, jeg slet ikke fortaler for en statsbank, det er slet ikke det. Men banken lånte jo pengene i national, eller kunne sætte penge i Nationalbanken og få en højere rente, end den de gav mig. Så jeg har jo altid mistet penge. De har jo altid tjent penge på, at de havde mine penge. Det blev bare enormt sygeligt, da renten var negativ, fordi så enten så skulle jeg betale penge for at have det, og så har de lagt alle de her gebyrer oveni. Og nu hvor, og gebyrerne var argumentet, fordi jamen, vi har alle de her opgaver med hvidvaskedirektiver og vi skal selvfølgelig, de skal jo tjene nogle penge, så de kan lønne deres personale og deres IT-systemer til at køre, og de har også huslejer, ikke mange efterhånden, når de lukker alle filialerne, men trods alt, selvfølgelig skal bankerne tjene nogle penge. og så kom alle gebyrerne, og det er jo sjovt, nu var renten er steget, og rentespændet er steget i forhold til, hvad de får i Nationalbanken, så er gebyrerne ikke forsvundet.
Altså rentespændet, hvad er
det? Rentespændet er forskellen på, hvad det er, de låner penge til Nationalbanken, inden de låner dem videre til mig. Det er jo ligesom, det er deres fortjeneste. Eller hvad de får for at sætte penge i Nationalbanken, kontra hvad de giver mig i rente for at have mine penge stående hos dem.
Okay, så egentlig er forskellen på, hvad de kan tjene, og
ja.
Hvad de...
Og det er ligesom det, der i gamle dage var deres indtægt, hvor der ikke var gebyrer på alt muligt, og det ikke kostede penge at have en konto. Der var det jo sådan, de tjente pengene. Og det var usynligt for kunden i virkeligheden, at de fik en mindre end rente, end de skulle have haft, hvis der ikke havde været nogle penge til banken i det. Og det er selvfølgelig igen, banker skal tjene penge. De har udgifter, de skal dækket. De har investorer, der har lagt penge. Ellers var der ikke penge at låne ud, hvis der ikke var nogen, der lagde penge, de kunne låne ud af. Men igen, altså hele bankvæsenet er også kørt op på, det er de samme penge, der går i ring. Altså de penge, jeg sætter ind, bliver lånt ud til nogle andre, der så sætter nogle ind, som så bliver brugt til noget andet. Altså, det er jo sådan, vores økonomi, en god kapitalistisk økonomi, fungerer i forhold til en gammeldags møntbaseret økonomi, hvor der kun var den fysiske, de fysiske penge, man stod med i hånden. Ikke?
Ja.
Det er jo også noget af det, der gør os rige. Det skal vi jo ikke som samfund, det skal vi ikke kæmpe af.
Ja, og der er noget, der bliver ved med at sidde i baghovedet på mig, det her med, at mønt, samfundet, eller hvad for vores kontantsamfund, det har jo ligesom virket. Det har været succesfuldt, okay, der har været mulighed for hvidvask og sikkert også noget andet snyderi, men det har trods alt virket. Og nu bevæger man sig over mod det mere digitale, som jo også virker, men så også har flere ulemper. Altså, det, jeg synes bare, der er sådan en ubalance i forhold til, hvilke fordele man skulle få ud af at digitalisere det hele. Altså, fordi det bliver jo nemmere for nogle få grupper, men risikoen, der så forøges derved, ja, det virker bare uproportionelt egentlig. Og også, jeg har bare svært ved at se, hvorfor man skulle have så stort et behov for, at det skal blive kontantløs. Fordi en ting er, at man kan jo selv bestemme, hvorvidt man selv vil være kontantløs. Der er ingen, der tvinger en til at bruge kontanter, medmindre de selvfølgelig kun tager kontanter i butikken. Men så er det jo ikke værre end, at man kunne hæve nogle, eller ja, hvis de ikke tager kontanter, men så har man jo altid sit kort eller sin kontanter. Altså, der er jo muligheder for begge. Jeg kan ikke se, hvorfor det kun skulle være den ene eller den anden. Nu hvor det egentlig er, fungerer begge. Jeg vil gerne lige lave en point med det her med, at man digitaliserer det. Fordi min opfattelse er, at banker, de har egentlig ikke været fortaler for kryptovaluta, men med den argumentation med, at man bedre kunne spore hvidvask og egentlig gøre det mere sikkert, hvis man brugte det digitale. Altså, så forstår jeg ikke, hvorfor de ikke taler mere for kryptovaluta, når det jo netop er noget, der vil øge sikkerheden og se, hvor pengene kommer fra.
Jeg bruger det fra, at kryptovaluta har jo ikke nogen værdi bag sig. Altså, der er jo ikke nogen sikkert, vi har jo set nogle enorme voldsomme, men nu er vi jo lidt ud over det her med seniorer og kontanter.
Ja, ja.
Altså, for det første, så betragter jeg lidt, og jeg er ikke ekspert, det er jo lidt et pyramidespil. Altså, kryptovaluta har jo kun en værdi, så længe nogen synes, det har en værdi. Og det kan man sige, sådan fungerer almindelige penge også, jamen, men der har man trods alt en nationalbank på ryggen, og man har en underliggende, vi er jo gået for guldet, det vil jeg være 100 år siden, hvornår, men jeg kan faktisk ikke huske, når Danmark gik for guldet. Så der er jo ikke guldreserver i hvad hedder det, bag penge, hvad hedder det, trykmaskinen længere, men der er jo en nationalbank og en statskasse i ryggen på en valuta. Det er der ikke på en kryptovaluta, og vi har jo også set, så er det bare en blockchain, så bruger du blockchain-teknologien til at lave en national valuta, så får du ikke det, som de andre, som jeg hører nogen tale for kryptovaluta, nemlig det er frigjort af en stat. Altså, det er jo bare en teknologisk måde at lave penge på, man gør det ene eller andet. Det siger ikke, bare det siger, der er jo ikke nogen sikkerhed i kryptovaluta heller. Vi har jo set nogle voldsomme indbrud i visse kryptovalutaer også, hvor folk har tabt millioner om ikke milliarder af penge, fordi at penge de er blevet svindlet, hacket, snydt, indbrud i dem. Så sikkerhedsmæssigt har jeg svært ved at se, at det skulle være bedre, og det bliver i hvert fald 100% uigennemskueligt for almindelige mennesker, hvad der er værdien af deres penge, så længe de flyder. Altså nu har Danmark siden 82 for eksempel, jeg mener det var 82, dengang Schlüter kom til, det første han gjorde, der var, at han bandt den danske krone til D-marken. Det var jo dengang en enorm fordel for Danmark. Det kostede også blod, sved og tårer, at vi kunne devaluere op og ned. Men det havde et stort fordel, at i alle transaktioner mellem Danmark og udlandet, så lå valutakursen fast i forhold til D-marken, som dengang var vores største eksportmarked. Det har også den ulempe, at vi ikke kunne devaluere. Altså, som kan jo være en fordel på kort sigt især. Der ser vi jo, valuta har behov for hans sikkerhed, specielt for et lille land. Og en eller anden form for samfund, hvor vi kører mange forskellige kryptovalutaer eller sådan noget, det kan jeg slet ikke se på nogen måde gør det nemmere.
Det er bare for at nævne, at nu hvor banker alligevel laver et argument for, at man gerne vil have mere gennemsigtighed, og man gerne vil bedre kunne følge pengene, man vil bedre bekæmpe hvidvask, så synes jeg bare, at det er underligt, man ikke tilføjer det argument i ligningen, altså at man egentlig foretaler lidt kryptovaluta, fordi det er jo noget, der vil være med til at understøtte det, i stedet for egentlig, hvis man satte det rigtigt op, og det skal vi ikke diskutere for
jeg
meget.
Jeg tror også, det bliver et spørgsmål om ord, fordi tænker du kryptovaluta som en af de der selvstændige, som Bitcoin, eller tænker du blockchain-teknologien som en blockchain. Måde at drive en pengeøkonomi på?
Ja,
jeg er simpelthen ikke ekspert nok i de teknologiske teknologi bag blockchain, for at se, om det ville være noget, den danske nationalbank for eksempel, eller den europæiske centralbank kunne bruge. Jeg siger bare, at det er essentielt for os alle sammen, og nu er vi lidt op i det makroøkonomiske, at der er ro og troværdighed omkring vores valuta og vores penge, fordi vi kan jo se, hvor store problemer det giver med inflation. Nu ved jeg godt, at jeg har brugt Sverige som eksempel et par gange i den her podcast allerede. Deres valuta flyder over frit. Det betyder, at den svenske krone har tabt enormt meget værdi i forhold til euroen og den danske krone, som jo i dag er bundet op på euroen, hvilket jo giver dem store problemer med inflation, og også mere varige problemer, end vi har haft i Danmark, fordi det fortsætter med at være smadret dyrt for dem, og købe varer, og også både varer, når man handler et stykke tøj, du har købt i udlandet, du vil gerne sende en svensk butik, der er meget dyrere, men den globale økonomi i dag er jo enormt bundet op på, at vi handler smådele med hinanden, og samler et sted. Så det kan godt være, at IKEA-fabrikken ligger i Elmhult, men en stor del af de varer, de bruger til at lave deres møbler på, de er hentet et andet sted fra. Det tror faktisk ikke, det ligger i kirkebrækninger i dem. Men lad nu det ligge. Og det giver nogle andre problemer. Men der er vi igen ud over det kontante, fordi et kontantsamfund er jo ikke en garanti for, at man ikke har inflation, for eksempel. Og et kontantsamfund er jo heller ikke en garanti mod, en økonomisk krise. Det er bare, jo mere diffus de der pengestrømme er, jo sværere bliver det også at kontrollere, hvad der foregår. Og jeg synes jo stadigvæk, at vi har et ansvar for at have at almindelige mennesker kan have en privat økonomi, de kan forstå og forholde sig til, og at de har stoler på kronen, den danske krone eller euroen, hvis vi endda ikke går til den, på en måde, hvor man kan bruge det i hverdagen, og hvor det ikke bliver de smarte banker og de smarte løsninger, der sætter dagsordenen for noget, der er så kritisk som tilgængeligheden af penge.
Lad os hoppe lidt ind til, hvad vi har været ved, og egentlig måske bare lige opsummere nogle pointer. Først og fremmest vil jeg prøve at lave en lille sammenligning, for at give et billede på det her. Okay. Vi er i moderne tid, og kontanter de er på vej ud. Digitalisering er på vej ind. Og det er jo måske en bølge, man ikke kan stoppe. Nu snakker vi lidt om, hvorfor man måske burde gøre det. Men man kunne sammenligne det lidt med dengang bilen blev opfundet. Altså du har noget, der er moderne, og som skal erstatte det tidligere, hvilket dengang var hestekøretøjer for eksempel. Og der er måske en lille del af befolkningen, der stadig vil bruge hestekøretøjer, fordi det er de vant til, og det er det, de nu engang kan gøre sig med. Men der må være et argument for, at man ikke skal stoppe tidens udvikling og netop gøre ting, hvad vi kan kalde i gåseøjne, bedre, men i hvert fald en udvikling. Altså, hvad vil du igen sige er argumentet for, at man ikke skulle gøre det?
Ja, for først vil vi have stadig brug for kontanter. Vi bruger for selv for kontanter som en sikkerhed, og vi har brug for det, fordi vi er et samfund, hvor vi synes, der skal være plads til alle borgere, også dem, der ikke kan bruge kontanter, eller ikke kan bruge de digitale løsninger. Og hvis du skal bruge bilen som eksempel, så er jeg jo nødt til at sige, at vi har jo stadig en helt stribe af forskellige alternativer til bilen. Der er en stor gruppe af danskere, der ikke kan køre bil. Som ikke har kørekort, eller som ikke har råd til en bil. Og det er jo alt lige fra børn til ældre, til folk, der bor i byen, hvor der ikke er plads til bil, der er alt muligt. Der har vi jo cykler og busser og tog og gåben, og det er rigtigt, at hesten som transportform er måske lidt faldet ud, men vi har ikke et samfund, hvor den eneste måde at komme frem på er bilen. Og det synes jeg måske, at vi har brug for den der diversitet i samfundet, på alle forskellige parametre.
Du lytter til Radio 4.
Jeg sætter podcasten på pause her, fordi vi er ved at løbe tør for tid her i første time af programmet. Men jeg er selvfølgelig tilbage i anden time med resten af podcasten Økonomi i øjenhøjde. Og så er det også i anden time, at vi sammen skal lytte til bilpodcasten, som tester elbiler.
Jeg kunne simpelthen ikke komme igennem ude på deres Dankort-terminal derude, hverken med mobiltelefon eller ved hjælp af mit dankort på selve terminalen. Så det var voldsomt frustrerende, og jeg blev nødt til at køre derfra, uden at få opladet på bilen. Der havde 20% på daværende tidspunkt.
Og så skal vi også, når jeg er tilbage med anden time af programmet, have podcasten Gråzonen, hvor værterne Hassan og Ahmed taler om livets store spørgsmål fra utroskab til skoler, der vil overvåge alt. Det bliver alt sammen i anden time af programmet.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.